слухаєте подкаст Громадського радіо.
Конкурс на те, хто хакне додаток «Дія», запис на щеплення у додатку, ФОПи, прописка та інше. Мстислав Банік, керівник з розвитку електронних послуг в Міністерстві цифрової трансформації, відповідає на ці запитання.
COVID-сертифікати наразі перебувають в бета-тестуванні все ще. Знайшлись деякі там недоліки на боці взаємодії з системою електронне здоров'я, і якраз бета-тестування для цього і запускалося, для того, щоб уникнути після запуску вже всіх якихось недоліків, які можуть бути з таким пов'язані. Що стосується технічної складової. Водночас весь час якби тримаємо в голові і хочу наголосити, що ковідний сертифікат, який буде, там, я сподіваюся, за пару тижнів уже доступний в дії, це його технічна можливість відобразити ще не означає, що за ним можна виїжджати за кордон. Оскільки для того, щоб ковідний сертифікат український визнавався за кордоном, треба не тільки його технічні всі налаштування провести і не тільки пройти всі технічні випробування з боку, наприклад, Європейського Союзу в тому числі, але і треба підписати відповідні міжнародні угоди з іншими країнами про визнання ковідних сертифікатів. І, власне, зараз там до уваги там всіх слухачів, що жодна країна ще не підписала ніяких угод з нами на цей рахунок. Більше того, наприклад, для порівняння, Європейський Союз наразі підписався тільки із Швейцарією, яка знаходиться в шенгенській зоні, але не є частиною Європейського Союзу, і там і тривають у них перемовини з Великобританією. Тобто там ще паніку бити не варто, але слід розуміти, що навіть якщо у вас в бета-тестуванні доступний ковідний сертифікат, або він там стане найближчим часом доступним, це не значить, що можна вільно одразу виїхати з ним за кордон. Треба все-таки почитати в інтернеті, подивитися, які зараз актуальні умови для перетину кордону країни, до якої людина збирається, для того, щоб не виникло жодних там непорозумінь під час подорожі.
Так, зрозуміли з цим. Також є запитання щодо безпеки до застосунку. Ми неодноразово вже про це говорили в наших ефірах, але є з цим пов'язана є інформація про те, що пропонувалося білим хакерам зламати дію, щоб зрозуміти, де є проблеми або якісь недороботки. І от, власне, колись ви розповідали нам, що навіть 1 мільйон гривень пропонували тій людині, яка зможе це зробити. От тут які є цікавинки? Чи, може, хтось вже мільйон отримав?
Ні, трошечки маю вас виправити і трошечки додати. Власне, мільйон гривень – це сукупний призовий фонд. У нас в грудні запускався такий проект, програма, як це правильно назвати, Баг Баунті – це взагалі класичний термін, тобто коли отримують якусь там баунті, якісь солодощі, отримують за пошук вразливості, за пошук багів. І, відповідно, в грудні місяці, ви все вірно говорите, у нас вже була програма Баг Баунті. Нагадаю, що тоді там був якраз призовий фонд 1 мільйон гривень, проводила нам його американська компанія BackCrowd, яка спеціалізується на кібербезпеці, і вона тоді якраз відібрала фахівців з підтвердженим рівнем кваліфікації для того, щоб вони знаходили вразливості в дії. І в залежності від рівня вразливості, тобто найбільш критичні вразливості, більший призовий фонд, там незначні і менше. Я вже не пам'ятаю там точно весь розподіл, який був, тому що їм знайти вразливості в дії не вдалося. Тобто там протягом тих 2 тижнів, коли тривав той Баг Баунті, жодному етичному хакеру, етичному фахівцю з кібербезпеки знайти вразливості в дії не вдалося. Але тим не менше, з грудня місяця у нас вже і нові продукти в дії повиходили, і зміна місця реєстрації проживання, податкові послуги, але не головніше, там і з'явився дія-підпис. І, власне, зараз ми 27 числа, тобто у вівторок, 27 липня, запустили новий Баг Баунті який відкритий тепер для всіх. Тобто, якщо в грудні місяці фахівці, які ламали дію, шукали вразливості, якщо їх відбирала платформа, то зараз абсолютно кожна людина може спробувати знайти якусь вразливість і сповістити про це платформу BackRoute. Там треба повідомити, розписати, як відпрацьовується вразливість, продемонструвати і отримати свій призовий фонд, якщо вона справжня. От чому на цьому наголошую? Тому що там здогадок, ідей, відірваних від там справді архітектури і безпеки дії дуже багато. Ну, всі ми знаємо, у всіх є купа там ідей, фантазій десь в інтернеті, що ж не так з безпекою дії. От, і власне чекаємо будь-кого, хто готовий все-таки довести, що ці вразливості існують. Триватиме цей проект по бакбаунті цього разу не 2 тижні, а 6 місяців. Тобто будь-хто з будь-якого куточку світу протягом 6 місяців може отримати, зареєструватись на платформі BackRoute і отримати копію мобільного застосунку Дія. Наголошую на тому, що копія, тому що щоб жоден із користувачів не хвилювався, тому що копія, яку ламають під час бакбаунті, вона така ж сама, але там немає доступу до реєстрів. А як ми пам'ятаємо, там в дії, наприклад, документів людей немає, вони знаходяться в реєстрах. Тобто доступи до реєстрів закриті. Відповідно, жоден хакер, жоден кібербезпечник не достукається ні до реєстру паспортів, ні водійських, ні до будь-якого іншого. Якось так.
Скільки отримають ті, хто знайде недоліки?
Вразливість. За найнижчий рівень вразливості це буде від 200 до 250 доларів, за найвищий до 4,5 тисяч доларів. Тут хочу зробити маленьку ремарку, що в світі дійсно профільних, компетентних, потужних фахівців з кібербезпеки, призовий фонд в такому проєкті – це не найголовніше, оскільки таким чином, знайшовши якісь найскладнішого рівня вразливості в таких потужних масштабних застосунках, вони фактично роблять собі чи продовжують робити собі ім'я в світі кібербезпеки і продовжують бути мега затребуваними фахівцями, а грошова винагорода для них – це такий собі, знаєте, приємний бонус.
Так, з цим також розібралися. Наступні питання у нас будуть стосуватися тих функцій, які мали б запрацювати у дії, вже або ще розробляються. Це, наприклад, послуги для ФОПів не тільки на сайті, а й у самому застосунку на телефоні. Там, наприклад, податки, коли сплачувати ЄСПВ, ось там такі підказки. Тому що наші слухачі говорять, пишуть повідомлення і питають, чому один день ці послуги є у застосунку, а інший день заходять і пропадають.
Ага, дивіться, дійсно послуги для податкові послуги в дії є і на порталі, і в мобільному застосунку, але є деяка особливість. Зараз поясню, чому так сталося, що користувачі встигли помітити, що вони були, а потім зникли з мобільного. Річ у тому, що з 1 серпня змінилися дещо технічні особливості на боці податкової, і ми змогли оперативно там зробити розробку і підготуватися для того, щоб відпрацьовували податкові послуги, декларування і так далі в штатному режимі, щоб все було в порядку. На iOS, на айфонах, теж ми це встигли зробити, запустили і все працює, а от на Андроїді зараз через те, що ми знаходимося в бета-тестуванні саме ковідних сертифікатів, це медичні дані, які є найчутливішими в світі, то зараз у нас там дуже тривала перевірка з боку компанії Google, там всього-всього, навіть кожного рядка повідомлення про обробку персональних даних, і ми не можемо залити до маркетів оновлену версію з оновленою податковою, поки не закінчиться перевірка. І, власне, оскільки вийшло оновлення, з 1 серпня, серпень ще не настав, з 1 липня, от, і оскільки ми не можемо залити оновлення, то дійсно ми відключили зараз цю функцію на Андроїді, щоб не створювати якихось проблем людям, і щоб в разі того, якщо вони хочуть податися, вони все-таки скористалися мобільним застосунком, а саме веб-порталом, тому що саме там податкові послуги відпрацьовують повністю коректно.
Ще одне запитання маємо від слухачки Тетяни. Чи збираються в Дії вирішувати проблему з адресними реєстрами? Проспект Оболонський не підтягується, хоча вулиці вже 50 років, я не можу внести ніякі зміни. Ось таке повідомлення, таке питання.
Почнемо спочатку. На жаль, скажу прям відвертий такий інсайт. В Україні не існує єдиного адресного реєстру. На жаль, ми стикнулися з цією проблемою, і там шляхи вирішення, вони там кудись рухаються, але це не настільки швидко, тому що в багатьох органах державної влади, я не про Мінцифру, а про і Міністерство юстиції, і Міністерство внутрішніх справ і так далі, власне, у кожного з них через відсутність єдиного адресного реєстру є свій адресний реєстр. Виходить, що і в Укрпошті взагалі свій адресний реєстр, і немає єдиного, всі вони несинхронно змінюються, перейменування вулиць десь відбувається, десь не відбувається. Коротше кажучи, купа проблем з адресним реєстром. Що стосується проспекту Оболонського, я буду вдячний дуже, якщо слухач все-таки, щоб вона написала нам службу підтримки і сказала, що ми спілкувалися там по радіо, і було таке питання, тому що не зовсім зрозуміло, яка конкретно суть проблеми по проспекту Оболонському у неї, тому що якщо там може бути проблема з нумерацією будинків, тому що, знову ж таки, через відсутність єдиного адресного реєстру, відсутні там єдині правила їх ведення, і іноді корпус може бути через дефіс, може бути через дріб, може стояти взагалі там технічно спочатку рядка, і це створює цілу низку проблем для того, щоб використовувати адресу при наданні послуг, то буду дуже вдячний, якщо вона напише саме при отриманні якої послуги вона стикнулася з цією проблемою і саме зазначила там, яка в неї адреса, щоб ми могли зрозуміти, що ми можемо на боці Дії, яку доробку, наприклад, зробити для того, щоб я впевнений, що проблема, з якою стикнулася користувач, що вона може бути доволі типовою через відсутність єдиного адресного реєстру, і щоб ми могли допомогти з тим, щоб це полагодити.
А наскільки взагалі часто звертаються до служби підтримки? От скільки звернень в середньому приймає служба підтримки Дії в день?
Чесно кажучи, я не слідкую за статистикою, скільки на день звернень до служби підтримки, але можу привести приклад, що в день запуску мобільного застосунку 6 лютого 2019 року за перший день у нас було 105 тисяч звернень до служби підтримки. Насправді, через те, що в багатьох реєстрах недостатня кількість якихось даних, або через те, що виникають якісь там складнощі все-таки з використанням цифрових документів, десь хтось ще відмовляється, поки їх приймати, і це такий челендж новий з'являється для нашого команди впровадження, то насправді звернень доволі багато. Я впевнений, що там тисячами на день вони відміряються, бо хтось реєструє нерухомість, хтось реєструє місце проживання, хтось їде потягом. І як не крути, в мобільному застосунку у нас там майже 6 мільйонів користувачів. На порталі у нас 6 мільйонів користувачів, із них там, здається, понад 2 мільйони створено кабінетів громадянина. Дія – це все-таки щоденно вже люди нею користуються, і тому очевидно, що звертаються до служби підтримки з різноманітними питаннями, коментарями, ідеями, чим завгодно.
Ще питання є, яке стосується реєстрації місця проживання. Вже давно йдеться про те, що можна це зробити в електронному форматі, не ходити ногами, не збирати довідки і таке інше. А що стосується реєстрації тих користувачів, у яких немає картки, ID-картки нового зразка паспорта, а ще й користуються книжечками, коли така функція буде доступна для них?
Зараз ми разом з депутатами, з комітетом працюємо над законом. Він, там, я сподіваюся, що восени ми все-таки проб'ємося і відмінимо прив'язку жорстку якраз до, як до, ну не те, щоб до ID-карти, а відмінимо прив'язку до форми 13, славнозвісної, про яку всі знають, і відмінимо прив'язку до штампу в паспорті. І це дозволить якраз змінювати місце реєстрації проживання всім бажаючим, незалежно від того, чи є в них ID-картка чи ні. Якось так.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.